certificētais speciālists, kas šo pārbaudu veidu izsniedz aktu, un šī aktā šīs pārbaudes ir fiksēta datumi, laiki, pretestības, un ir arī verdikts beigās, ja tā var izteikties, kurš pasaka, ka elektrotīklam visi kārtībā un varam turpināt eksploatēt. Vai no otras puses teikt to, ka kaut kas nav kārtībā, vajadzētu dziļāku pārbaudu, un tad jau no attiecīgi elektriķiem būtu dziļāk jāparokas jūsu elektrības vados un sistēmās un jāatrod, no kurienes tad nāk šī te paaugstinātā pretestība, kāpēc tāda ir, un noteikti elektriķis to arī novērsīs, lai tā varbūtība, ka izceltos kaut kāda nelaime ietu mazumā.